sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkonga ya zomi na mitano 15h30 awa na Washington DC. Ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Sakania pe na monile nyonso ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boyibo la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Tuma kala la limasi na Joe Gill bazali onzela ya masini Marius Munga sungi biso na kopesa bino sango eye na nzela ya sango na elobeli eye wabino edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Cardinal Fridolin Ambongo a singi na président Félix Tshisekedi kuzwa na maboko kosala manso poiti bitumba bobo mamibo zali kosala imana kwa mutu kati na bayaka na bateke bosila. Na mubimbo mwaye na monile ekolo Congo Demokratike mokonzi ya kala ya ekolo France François Hollande a singi na bana ba ekolo Congo Demokratike kotele mabanso pona kosukisa bobo minamboka. Ndako pe biloko mingi bizikisami na mbinza meteo na Kinshasa epai moto monene mopelaki butu kino tongo boliki na wenze ya bakiti ya mabaya.
Toebi kote moto uti te tomonika boye moto s'enflamme penza.
Ba biloko ebele bebi na ba document parcellaire, ba passeport, ba bilamba, biloko tout ozaka boye. Kande toza boye na ba varese ndeka totikali.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tongi Kamibale pour na Mampingama Ecole Congo Démocratique, FRDC, na Parc Virunga pour na kubati leango na Bobumi Yaba ADF.
Bati a fob kote a urara kote a likolopo badef baka ka kote kuna bati a fob kote a west donc ya bulongo na se wana po badef baka kote wana.
Na etuka ya Sud Kivu ndako enene ya misala mambula matari etongami na ndelo kati na Rwanda pe na ekolo Congo Demokratik na lisungi ya PNUD pona kusunga baye bazali na kuokoso na nzoto. Nalina kanabiso lokoleli ya lelo Marius Munga kovisulula na alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratik Gale Garvey. Sango ya mokili ya lelo epesami na kopesa kalosako na Alphonse Mbwaki moko na balandi banene ya lulaka la Amerika. Tokopesa bino sango kasi yambu na yangu tulanda na bokuse na Marius Munga sango na bokuse.
Na ekolo Guiné, Moussa Dadis Camara, président ya Kala ya ekolo Eye na bato basusu ba tindami na boloko lobi loleki. Moussa Dadis Camara afundami na bato baye kuzala sima ya bobomi bato koleka nkama moko na ndambo na mboka na ye na mobu 2009. Bato baye bakangemi bakokoba kusamba na boloko kino zuzi akukata makambo na bango. Kasi ba avoka ba Moussa Dadis Camara basakoli ete bokangami boye botosi mibe kote. Moussa Dadis Camara na bato basusu zomi baye bazalaka ba ofisi ya mampinga na ntango azalaka na bokonzi. Bafundami kozala na sima bomui batu koleka nkama yoko na tuku mitano na milulu miye misale maka omukolomo le 28 septembre 2009. Bosengeli koeba ete Moussa Dadis Camara akomaka na bokonzi na mobu 2008 na nzela ya coup d'état. Sima kozwa masasi na moto pe kokota l'hôpital na ekolo Maroc, Moussa Dadis Camara azalaki na mboka Burkina Faso mibu miye miso sima kozonga mposo moliki pona kosamba. Tata Cardinal Fridolin Ambongo asengi lelo na Félix Tshisekedi na kotala penza na limemia mpe kokota ye moko penza na likambolie ya bozangi boboyokani kati na bayaka bateke na territoire ya Kwamut na etuka ya Maindombe. Bozangi bokengi boye bokomi kokota bisika bisusu na etuka ya kala ya Grand Bandundu. Cardinal Ambongo asakoli yango sima na mikolo minei miye asali na etuka eye. Abakisi ete azali na kobanga ete bozangi bokengi boye bome mama tina engumba Kinshasa e ezali pene na bituka biyemi bale. Maloba matata kardinal maloba mi mokolo moko kaka sima na bayi bokengi kosakola bokangemi bwa bato koleka zomi bayi bafunda mi kozala sima ya mobulu moye na mboka Fatundu chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu. Na ngumba Goma misala mizongeli lelo mokolo mwamisato sima na mikolo mibale mia ville morte e senga makina société civile ya ituka ya Nord Kivu pona kosenga na mbula matali na kozwa mboka Bunagana e ezali o maboko maba M23 uto sanza misato mpe bolongwi bwa MONUSCO na ituka e ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye ba boutique ba magasin pe mimbongo ya ndenge na ndenge mifungola ki lisusu lelo mpe bana kelasi bazongela kinzela ya kelasi lelo bomo mesano ba société civile pe mangomba masusu ba bezala ki sima ya ville morte eye ba sepeli lwenge eleki mpe ba sakoli ete ba kokoba kosala makambo mosusu mikolo mizali koya kinombu la matadi akobotola lisusu mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba yeba M23. Sanza misato sima bobimi bwa bokono bwa kolera na zone de santé ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu batokoleka tuku mitano basi bamona ni kozala na bokono bwango pe mitano na kati na bango basi liko kufa na bokono boye kolanda bakonzi ba bokolongono ba bisika biye ba zone de santé ya Tsugululu Tusangili mpe Santé Espoir nde bamona ni kozala na bokoni koleka pona bango bozangi mai ya mpeto na bisika biye nde bozali kosala ete bokono boye bopanzala makasi mai mabemisami na bisika nzike na bisika biye na nkisi eye ba kompanyi ya bachinois basalelaka mpona kotimo na mabanga ya talo na territoire ya Mwenga mobu moko moleki kaka na bisika biye batokoleka nkama bazwaka bokono boye mpe zomi na moko na kati na bango bakufa. Batokoleka tuku misato na kati na bango bana zomi na motoba bakufi na likama lioko ya motuka mokolo mwa yambo moliki na territoire ya Lubudi province ya Lualaba kolanda maloba ma Clementine Lupanda administrateur ya territoire eye motuka moye moutaki na ituka Kasai mobalukaki pona botamboli na mbango koleka tope excès de vitesse pene na ba kilometri tuku misato na motoba ya Lubudi pene na Nguba bato tuku misato na minei bakufi mpe tuku misato na motoba basusu bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo. Sima ako pupola West Ekolo Kuba, mbonge ya makasi tope ouragan Ian e zali na nzela na yango mpe kokoma na côte ouest ya Ita ya Floride awa na Ekolo Amerika. Mbonge eye e memami na mopepe koleka 250 km à l'heure e zali kaka komata mpe koki kosala bomati bwa mai makasi eye e koki komeba ndako pe kobebisa biloko biike e sakoli bakonzi ba meteo ba Ekolo Amerika.
Matondo mingi Marish Munga pona sango eye na bokuse. Bakeli mibe kuba Ekolo Kongo Demokratika batye na esika misala mikolandela ba baikeli mibeko babale kati na bango baye bafundami na kolobaka ete bafutamaka na misolo peni na dolar en koto mibale na moko maloba mabakeli mibeko maye mazelami na kopesa ma na misala tope komisyon miye bekopesa ekotia manesika ezali bongo Denis Sanga na Jean-Baptiste Kasekwa. Mokonzi ya kala ya France François Hollande singi uto Bukavu isika azali na mobembo ete bana ba Ekolo Kongo Demokratika batelema pona kosilisa bubumi na mboka na bango. François Hollande azali kosukisa mobembo azali kosala na Ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na monile ya ekolo eye uto mwa mikolo bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Ndako pe biloko mingi bizikisami na mbinza meteo na Kinshasa epai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wende ya bakiti ya mabaya. Natalie Sekabuoro akitaki na esika yango pe ya memeli wiso sango eye toyoka.
Moto mwango mopeli na butu ya mokolo mwami bale lolilo leki kino kokoma mwami sato. Mbeba esalemi na likama liye na binza meteo ezali mpenza makasi pamba te ndako mingi ekomi mputulu ya moto. Biloko bya moto ya mpe biziki. Moto mubandaki nano koziki saba atelier to bandako ya misala ya mabaya mpe mosimba kimpe ndako mingi ya nzinga nzinga. Na mokapo ya badega materiel misala miso ya mabaya bakiti bambeto ba armoire mpe bongo na bongo miziki sami mpe mikomi putulu kasi moto moko te abungi si bomoi kolandisa mana matato li mabaye bafanda kapembeni esika moto mwango muruti eyebani na ino te pona basusu ezali singa ya lotiliki mpe baike balobi likaya nde epelisi yango toyoka bango
toyebi kote moto euti te tomonika boye moto esanflame penza
babiloko ebele ebebi na badocument parcellaire ba passeport ba bilamba biloko tout ozaka boye kande toza boye na ba varese nde ka totikali plus ou moins 5 maisons eziki koze ya moto eza courante l'un ba medizi alalaki na hangar abandaki komela soki mpe shimbok e a partir ya moto wana nde epesi nyonso oboye toperdre biloko ebele vraiment
mokambi ya commune ya ngaliema dieu merci maivadilwanga alobi ete bolukiluki bozali kosalema na ntina ya koyeba na bozindo soki nini esali ete likama lina likoma mpe bazwi mikano misengeli mpo na kobatela biloko biyebitikali baye babungisi ndako na bango na botumbami na moto basali lisanga mpe bakomi na nkasa biloko biyebiziki mpe ndako eziki na ntina ya kopesa na bakonzi mpo ete eyano ezwama toyoka mokambi ya commune ya ngaliema dieu merci maibanzi lwanga
Nous allons y alerter vers 4h du matin. Je pense que la situation est déjà sous contrôle. Donc, il y en a qui ont un peu de bateau, un peu de bateau, un peu de réconfort. Et ce qui est autre chose, la moins consolation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de perte dans la vie humaine. C'est-à-dire que tout le monde est à couper. Comme il y a eu le responsable de la AAD, l'association, il y a eu un réduit. Ils sont en train de récenser le bloc où ils sont bébés, na banga, ils sont bébés. Et en deuxième lieu, il y a aussi corporation, il y a Batu Oyo, Babet, Douana, qu'on a vraiment été détruits par l'été. Notamment, il y a un certain nombre, ils sont nombreux de sites, des maisons qui ont été détruites. Donc, il y a récensé, en gros, il y a bien un bango, il y a un bout ici. La saliliste, voilà. Et puis, on va regrouper ces mémos-là. Donc, voilà. La première décision qui a été prise pour lycée Zalawana permanent, jusqu'au moment où, Bloc, Bateau et Oesikali, parce que ce n'est pas tous les entrepôts, ils ont installé plus ou moins trois KRS, un cas. Alors, tu sais, on va Zalawana, pour la vendée, va nous déplacer le Bloc, on a pas encore, parce que c'est bon, on a attendu ici. On peut faire l'évaluation de la situation sur place.
Ndako motoba eziki mpe biloko bia motu ya bikei na moto mopelaki utungunga ya misatu ya tongo na binza meteo esika bato na misala mia biloko ya mabaya mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ngambo na ye alaki kotinda bisika mosusu mosala mwa bokeli kiti ya mabaya mosala maawa na binza meteo uto binza meteo na Kinshasa natalisika buoro simu rabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. ICCN, Institut Congolais pour la conservation de la nature et Tungi Kami Bale pour na mpinga ma école Congo démocratique FRDC ntina nango ezali pona kuboya botungi sami bwa parc national ya Virunga pe mboka nzinga nzinga na batomboki ya ba ADF. Bulai na Erikas Mwisi.
Bakaya ngo ezwami omboka mutwanga mpe bulongo na sekter ya Rwenzori na territoire ya Beni. Sango yango epesami na molobeli ya Fondation Virunga, Merdi Baraka, Tomoyoka.
Nous avons un partenariat avec l'armée.
Tozali kosala elongo na mapinga maikolo. Tozali kotala lolenge nini ko pesa mai masengeli. Tozali kotonga base mibale ou tobengi base avancée. Yeuti kotonga mana sekter ya Rwenzori na bulongo pe na mutwanga pona kopesa lisungi na misala mia bobundisi monguna o etando ena. Tuzali kusala pe elongo na bokasi ya mapinga mikolo mezali ko tobanzi ete zebi ya Virunga eko ya mbali susu bapaya tobe ba touriste
dans l'entièreté du parc national de Virunga.
Société civile ya secteur ya Rwenzori ongambo na yango esepeli komono ICCN kosunga mapinga ma ekolo Congo démocratique. Tulanda mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori Ricardo Rupande.
Tozo plaide pa ICCN, to félicite bango nanu. Na msala wana, eza msala ya bien, ça veut dire, esa isi biso na sécurité kotoyo. Mais, kote ya bulongo, en tout cas ba mona, s'il faut peut-être ko délocaliser fo bango, po eza na poste ya patrouille, batika poste ya patrouille ya ICCN wana, po bagare park baza la kawana na Minduki, bati ya FOB, kote ya Urara, kote ya Likolo, po badef, baka kote kuna, bati ya FOB kote ya West, donc ya Bulongo, na se wana po badef baka kote wana, antuka yko salisa. Me, ezo salisa, nami tuka na bango, po ezo mema basoda, so yi atake zali, ale mituka na bango, salisa kaba suba militer, bake na front.
Bai société civile ba sengi mapinga ma école Congo démocratique mpe ba eko garde ko sungana ko pesa nzilate na batombo ki ADF ba sengi mpe na ICCN ko yila FARDC mapinga mamboka mpe ba eko garde ba drone tulandali sous Ricardo Rupande
oyo tozoze la po alaka kibiso ke akoela biso drone o anande to moni na nte. Ça veut dire alors baki que na bafobuana akotia ba drone. Ça veut dire soyo ba rebel baye drone ozela o repere bango balandi bango ti esika retranchement. Donc o ana drone nano yete bon tebite pona nini me bafobezali to féliciter msala mais to ebi ke msala sili nano te po ba rebel bazali il faut aye la biso ba drone wana comme ça ezala ko vérifier présence à Barébel, et puis bon, tu as dit que Kimia et Koki Okoba, so ya sali bongo.
Kulandana na mikanda to rapport ya mangomba mingi mae mabundelaka makoki mabomoto omunyele ya ekolo Congo démocratique badef babata makamingi okati ya parc national ya Virunga na territoire ya Beni Mpeyi Ituri. Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique Lingala.
Matundu mingi Erikas Mwisi uto Beni. Ndako inene ya misala ya mbula matari ya ituka ya Sud Kivu etungami na ndelo kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratike nelisungi ya PNUD mingi mingi puna kusunga baye bazali na nkokoso na nzoto to baye babenga makatango mosusu bibosono. Yvonne Apimba zalaki nsika yango tulanda sango apesi biso.
Mwana mboka Jean-Lucien Boussa akindaki na ingumba Bukavu pona kotelemela milulu pe atalisaki bayeba sengeli na kosala misala miambula matari ndenge esengami na bakonzi ya ekolo kuna na Ruzizi premier totangi OCC DGM DGDA na hygiène. Bayi misala mia mombongo mikie mikie ntope petit commerçant babanzi ete mitungisi na kofuta kampako ya lokuta ekosila. Mokambi alisanga na bango plateforme des associations des coopératives des petits commerçants transfrontaliers na Ruzizi premier mama Pascaline Safari Mpalirwa alobi bosenga na bango.
Tunaomba wafanyakazi wa mpaka
tosengi na bayi misala ya mbula matari na Ruzizi premier kosala mosala moto na moto na ndenge epesameliye na ngambo na ye kolandama na mitindo ya makonzi mpona kosalisa bayi misala ya mombongo mike mike kokoba
ili isaidie wachuruzi wadogo kujiendeleza na kupanda kiuchumi.
Toyeba ete lisangaliye lisangisi bato bayi elemene na lopoto les handicapés physique. Bango pe basengi na bakonzi ya ekolo bakinga pona kosala mosala ndenge esengeli na ntina ya koleisa mabota mabango.
Tunalomba gouvernement itusaidie
biso bandikapi tusengi na gouvernement epesa biso bakinga kotosala mosala na biso ya mungu pona kosala mabota mabango kofute landako kotangisa bana pe koleisa mabota pasi ndako oyo tongami ndako yenene ya misala ya mbula matari bureau administratif moderne ya Ruzizi premier etongami na mosolo ya association internationale pour le développement du groupe de la banque mondiale moninga ya ekolo ya Congo ya kidemokrasia na motuya ya milioni tukumisato na minei ya dollar américain. Tweba ete ndelo minei epona maki pona botongisami totangi petite barrière ya Goma Bunagana Kasindi pe Ruzizi premier. Yvonne Apimba Penzi Semba pona VOA Bukavu.
Matendo mingi Yvonne Apimba sika linaka na biso lokole Marius Muunga koyamba pona biso bongo alanga nzembo ekolo Congo Demokratika Gali Garvey Tolanda.
Gali Garvey Mbote na yo.
Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na bisolilo na la voix de l'Amérique. Gali na yina betela o mukeli solo mbala liboso na okaki nzembo na yo ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazobeta musique na yo ki voix héritier bon après na yo ka voix moko bakisami likolo na ngona bime est-ce que zakaka héritier mtazuyemba ou bien mutu mususu na tuni batbaki pemene babina ngano ezala jeune moko bazuyemba bien kombo na igali ndasalaki nzembo oyo na héritier na ina bisawone bandeli déjà ya émission que naza fanati ya banzembo na yo na ngai artiste oyo to ba oza venir ya musique congolaise dabi ki batubile bayi baki na best of the best mais où tu wapi
ah na banlieue bon na bani musique na classe élève na classe à moi à l'université de Kinshasa et mbaka na ba classe ni za la tout ça na ba camarade après gentiment na bani au côté studio mais ils ont calaté vraiment donc que na sala nzembo pour découvrir nga ils ont là qui avant même la compétition ça sala qui nzembo tout na base pour na période élection il y a Fatih Aganiati c'est là qui nous aime beaucoup comme tout la base c'est là qui moi et tourna qui moi mingi sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 puis en 2019 on a côté compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté ndeta na bimi na sali nzembo na Koffi Olomide mboka lengi après et puis ça qui est sur moi succès ma passion et après la musique sur deux trois chansons na moko bolo kapa bi intimidation na sali après na sala nzembo na héritier ndeta na sali sur moi succès ma passion de les donc voilà na linga ki pena me ka chance na nga libre est-ce que c'est ngina fuka ma boyo kanga tamawa vide, vide, et je suis vide, ton absence me livre, la suicide si mon est là. Mais Nalingi, avant de continuer le solo Oyo, Nalingi observe sur d'abord style là, parce que sonayo que Zouyemba, Hermon a voulu voir un tout dans bon, Zouyemba rumba, ok. Après Hermon a voulu voir Zouyemba R&B. Après Hermon a Zouyemba dans un compagnon qu'on situe. T'es ceux qui y ont beaucoup qu'on situe. Biso style la musique n'est pas nos salak.
Musique Nalingi, ils a vraiment rumba dans la façon de chanter. Non, Zouyemba l'année, bah t'as rumba, bah Zouyemba. Mais dans la musique, je reste na R&B, un peu métissage R&B, un peu afro, donc. La salle à rumba R&B love.
Mais les amis qui sont créés ou bien ce genre déjà exalac?
Vraiment, on a créé, on a imaginé dans ce genre de on a eu. Pour y aller, on a vraiment rumba. Dans ce genre de choses, on a eu un rumba, on a eu un rumba. Mais la 4, il y a la musique, on a la musique urbaine. Après, la musique urbaine, on a eu R&B, puis on a 100%, on a eu à frapper la 4, il y a full love. Donc, on a eu un rumba R&B love.
Parce que Mkola Liboso, on a eu un rumba, on a eu un nazali. On a eu un rumba, on a eu ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, nde na experience na nosona na ngoma musique na komai confus. Na bi me moi mbala zoemba ndenge azoemba nimi. Ba texte na eza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique eza ko accompagner ngo eza ni rumba ni R&B nde na ki moi confus. Mais lokolo confirmé biso ndenge confirmé biso donc et ça li bien genre na yo ndenge na yo zoembela, oza unique. Inspiration dans les années.
Na banda, na yoki yoki ba musicien et tout ça là, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé moi façon dans l'envoyer bah et puis naturellement na botama na don ya kokoma. C'est-à-dire que na banda ko vanzembo depuis que j'avais là qui na 10 ans. Na ba ko ba déjà kokoma des vanzembo déjà facilement. Bon, bien que na yeba kité que un jour dans souka nta koma ra vanzembo. Donc na s'inspire mingi na ba vécu na nga ba mokam na monaka na société tout ça là, les histoires que ba bété la nga. Na s'instaurer un mot pour non comment m'aider mon ami mais après je suis quelqu'un on a laissé bazar sur sensibilité la musique à côté côté un peu doux moi ma on a quatre musique et ça rend inspiration de mon ami on a mis ça voilà donc ma botte à main
alors même abisso mouké na histoire ya nzembo oyo tout seul na héritier watanabe parce que ceux qui yote muto komaka nzembo oyo na ngana loba muto oyo a Anissa qui a mixé ma voix dans le sommet pour qu'elle crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, et ça, le quoi, soit yo ndozo complété héritier, soit héritier ndozo complété, y'a ndenge nabino à kouyembe là. Mais ma bison, na histoire y'a nzembo, y'a qui ndenge ni?
Tout seul. Et bien, en novembre, mais tout seul, là, comment quand en gros depuis, et bien, en novembre, y'a l'année passée, 2021, mais là, comment qu'il y a en gros, je crois, na mai, y'a 2021. C'est dans la canzé, mon pas complètement ouais parmi bande de la raga qu'on enregistre bande de bébé parce qu'on a un projet là de album né non il y a là de album
Donc vraiment, on a vu ça qu'il y avait tout seul dans la carte. Après, on a tout à coup mis ça maintenant pour l'ambiance trop, tout ça là, pour le cacao, puis c'était bandé, mais d'abord bien ça. La musique est nazali, mais après, la musique est ambiance. Fallait la zone, on a dit, bah, la musique, là, on a ça là, vraiment. Après, on a quand même réfléchi, on a dit, mais si trop, on a dit, mon amoko. Après, on a talent qui tourne, on a confirmé, mais la musique, on a dit, mon trop, amoko. Comme, on a dit, on a pas ça, on a affirmé le coup, la chanteur. Namboka. Ningana milobela ki nolba ki il faut na défier un grand chanteur pe Namboka. Na tsa muto toujours yemba makasi na kata ndé muto na réputation ya grand chanteur. Tali par rapport à Ningana yembela ki amo, ba bité o sona yemon héritier ça a bien a proposé ma camarade et équipe. Bon on y a sur bité o sona yemon héritier franchement et ça va bien pour et yembe libo yembe na et ça la mariage là. Na bi assez bonne. Ndé na commune héritier de Instagram à répondre signer numéro là, après signer numéro après na 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 bengi na fait normal sur la team de Lyon Zembo a séparé la mort. Après, voilà, dans deux jours après, à Estudio, les lots, on a ça là qui sait que la longue là qui texte, on a ça qui bosse la coupe plénaïe, la bande là qui cocoma, mais n'a qui est à la naba touche naïe. C'est-à-dire que, mais tant que vous avez un studio, à Yoki, à YMBP, je crois que ça qui va bah, toucher, là, il m'a pas pour ça y est, moi, particularité, n'est plus fallu pour la carte de
Est-ce que vous avez un Zembo et Zaki? Vous avez un Zembo et Zaki? Vous avez un Zembo et Zaki?
Vous avez un Zembo et Zaki? Vous avez un Zembo et Zaki? Vous avez un Zembo et Zaki? Vous avez Ayoki on a na yembi a remplacer ka voix a yembi c'est pour couper na yembi après tu commences pour que ça va aider il y a des autonomes là oh tout ça autonomes là tout ça on est le monde tout ça qui Dieu na souka wana on te yemba ngana y aller retour on est tout ça qui aide on est là qui aide na
il faut dire quand même que tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous Nzembo lokola au fallait avoir pris non seulement na ndenge ya texte mais yembeli na musique ezasi simanango mais better sous ko solo ya Nzembo na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na na lokaki nani
mais par rapport ya Nzembo muta lokaki mninga za tengande na benga pona za ki besoin contact norme ou pas ou mbengi allez invite nga chi benga za ki na projet par rapport na taki compétition fallait mais Nzembo comme nga za ki mbo kelingi n'étant dans la zone, ma camarade, n'a pas non, par rapport à nous, on a une bonne relation avec Koffi. Nzembo, on sort de Koffi par rapport à Mboka et Lengi, à la bosse et Mboka, et au sal à moi, hein, mon mélange est bien, et puis par rapport au fait que Isa Koffi et ça, l'ordre. Ayoki en moi, Epsinga, ah, Nzembo, on a guitare, ma casse, il y a lobby. Donc, à la qui chantier tout de suite. Et puis, le lendemain, n'a qu'un peu coup, non? Tu aimes bien mon maman, quoi.
Très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelle maintenant que vous avez qu'on a besoin que vous artiste musicien congolais. Oya Zoya, comme c'est la prophétie, on ne sait jamais. Mais continue au salam sala Kitoko. Trop solo la bien sonné à Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. C'est ça ligne bien. C'est
merci.
Très gentil.
Au revoir, madame.
Ezalaki bongo alanga Nzembo Gali Garvey oyanolaki na mituna ya Marius Munga na linaka na biso lokole yango nde esukisi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Cardinal Fridolin Ambongo asengi na président Félix Tshisekedi kozwa na maboko mosala ya kosilisa bitumba bizali kongala kati na bateke na bayaka na kwa muto pe bitumba biye bizali kokuma kupanzana bisika misusu. Na mobembo mwaye azali kosukisa na monile ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ekolo France François Hollande asengi ete bana ba ekolo Congo Demokratika batelima puna kosukisa bobo mipe bitumba na ekolo na bango tolobela kipe moto mwaye muziki si esika ba salaka kiti ya mabaya na mbinza meteo ndako pebiloko bele ziki uto butu boleki matundu mingi na bino banso bolandaki sango ya mokilelo matundu mingi pe na Fatuma kala la limasi na Jo Gilbay basunga kibiso ngai kombo na ngai edi sango